بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أكا أكالار محترم أبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنالار بسنكي منا بارشامز اچون محبوب ومكرم بولغان مبارك رمضان آيه butun olamga tashrif buyurmoqda. İnşallah 2009-yil 22-avgust shanba muborak Ramazonning 1-kuni bo'lajak. Bir qator nufuzli axborot manbalari orqali dunyoning turli mamlakatlaridagi musulmonlar va hukumatlarning Ramazon oyi boshlanayotgani haqidagi xabarlari birin-ketin e'lon qilinmoqda. Bugun payshanba kuni jumladan Misr, Iroq, Iordaniya davlatlari, ulardan so'ng biroz o'tib Saudiya Arabistoni, Kuvayt va Birlashgan Arab Amirliklari ham shanba kuni Ramazonning 1-kuni bo'lishini e'lon qildilar. Mana shular bilan bir qatorda Liviya esa Ramazon juma kunidan boshlanishini ma'lum qiladi. Yana shunga o'xshab Turkiya, Qozog'iston, Rossiya, Kosovo, Makedoniya, Ruminiya, Bosniya, Serbiya, Bulgariya kabi davlatlar ham Ramazonni juma kunidan boshlashlarini ma'lum qilganlar va ular o'zlarining qarorlariga falakiy hisob-kitoblar, astronomik kuzatuvlar asos bo'lganini ma'lum qilishadi. Indoneziya kabi aholisi jihatdan dunyodagi eng yirik islomiy davlat bu ham 22 avgustni Ramazonning 1-kuni deb belgilaganini ma'lum qilgan. O'zlarining mana shunday hisob-kitoblarini astronomik kuzatuvlarga asoslanganini aytadigan davlatlardan ba'zilari, masalan Xitoy esa Ramazon oyini musulmonlar uchun 22-avgustdan boshlanishini ma'lum qilgan va bu ham o'zining hisobini mana shu astronomik kuzatuvlarga asoslanganini ma'lum qiladi. Misr fatvo hay'ati esa payshanba kuni oy kuzatish amaliyoti davomida Ramazon hiloli ko'rilmagani, ko'rishning iloji bo'lmagani sababli mana bu hozir biz turganimiz Sha'bon oyi bugun 29-chi bo'lsa, ertaga juma kuni Sha'bonning 30-chisi bo'ladi. 30 kun qilib Sha'bonni, undan so'nggi yangi oy, ya'ni Ramazon boshlanishi Ramazonning 1-kuni shanba kuni bo'lishini ma'lum qilgan. Yevropa fatvo majlisining avvalroqda chiqargan qarorida 21-avgust juma kuni Ramazon oyi boshlanishini ular ma'lum qilishgan va musulmonlarni oyni kuzatish, oy chiqishini ko'rishga intilish kabi harakatlarga berilishning o'rniga mana shu Yevropa fatvo hay'ati tomonidan chiqarilgan taqvimni qabul qilishga ular da'vat qilganlar. Lekin juda ko'plab musulmonlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi degan hadislarga amal qilishni orzu qilishadi va islomiy erkinlik bo'lgan mavjud davlatlarda bu ishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu tavsiyalarini amalga oshirishga imkoniyat bor ekan, ular yangi oyni o'z ko'zlari bilan ko'rishga oshiqadilar, bunga harakat qiladilar va bu narsaga muvaffaq bo'ladilar. Ko'pgina mamlakatlarda musulmonlar oyning, yangi oyning chiqqanini ko'rishlari bilan bir-birlariga xabar beradilar va hukumatlar ham buni e'tiborga oladilar. Oy ko'rib, ko'z bilan ko'rilgandan keyin Ramazon boshlanadi. Ammo hukumatlar ta'siri ostida qolgan, tazyiqlar ostida qolgan musulmonlar esa ular davlat nazoratidagi idoralar tomonidan chiqariladigan taqvimlarga amal qilishga majburdirlar va ular albatta bunda ma'zur bo'ladilar. Misol uchun mana Qozog'istonda ham juma kunidan roza tutilishi e'lon qilingan. U yerdagi musulmonlar ham oyni o'zlari ko'rishlari, kuzatish imkoniyatlari ularga demak berilmagan bo'ladi. Yoki O'zbekiston misolida ham shuni aytish mumkin. Avvaldan ular taqvimlarini chiqarib qo'yadilar. Bunday joyda yashayotgan musulmonlardan ba'zan ikkilanish va nima qilishlarini bilmay qolgan holatdagi savollar tushadi. Ularga beriladigan tavsiya shundan iborat bo'ladiki, u yerlardagilar o'sha rasmiy islomiy hay'atlar, diniy idoralarning qarorlariga amal qilishlari to'g'ri bo'ladi inshaalloh. Bu javobgarligi o'sha davlat, hukumat rahbarlari va diniy idora rahbarlarining zimmalarida qoladi. Oddiy musulmonlar esa ma'zur bo'ladilar. Ular o'sha rasmiy idoralar tomonidan chiqariladigan taqvimlarga amal qilishda ular gunohkor bo'lmaydilar. O'shanga ergashishlari to'g'riroq bo'ladi. Chunki musulmonlar o'rtasida o'sha mintaqalarda nizo yoki tushunmovchiliklar bo'lishi bu zararli narsa. Va fatvo hay'atlari tomonidan ham berilgan tavsiyalar mana shu mazmunni ifodalaydi. Ya'ni har bir mintaqaning o'zining mas'ullari, diniy rahbarlari, muftiylari yoki hukumat arboblari belgilagan tartib bo'yicha u yerdagi musulmonlar o'zlarining ibodatlarini, roza va haj ibodatlarini ado qilishadi. Alloh taolo barchamizga bu ulug' oyni muborak qilishini so'raymiz. Mana musulmonlar uchun mana shunday ibodatlarni belgilashda biror bir monelik bo'lmagan Yevropa sharoitida musulmonlar ham o'zlari oyni kuzatish va uni ko'rish imkoniyatlariga ega ekanlar. Mana shu narsani ham amalga oshirish va buni oldindan hisob kitobini qilish, shunga tayyorgarlik ko'rish bu ham yaxshi odat bo'ladi inshaalloh. Alloh barchamizga ibodatlarimizni emin erkinlik bilan va Allohu Rasul buyurganidek ular joriy qilgan qoidaga muvofiq tarzda ixlos va e'tiqod bilan o'tkazishimizni, amalga oshirishimizni muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.